armas kogudus, head külalised, rõõm on teid tervitada sellel ilusal päikselisel pühapäeva hommikul. Usun, et Jumal tahab meid igat ühte täna kõnetada. Meie eesõigus on nüüd üheskoos laulda, tänada Jumalat ja seejärel me kuuleme piibliteksti ja palvetame. Kes tahab jälgida sõnu lauluraamatust, siis number 30. Võta nüüd issandat vägevat kuningat kiita.
Tere hommikust! Loen meile alguseks piiblikirja koha meie liidu kalendri lugemise järje järgi ja tõuseme Jumala sõna lugemise ajaks. Ja ma loen esimese kuningate raamatu 3. Peatükist salmid 5-12. Kiibeonis ilmutas issand ennast Saalomonile öösel unes. Ja Jumal ütles, palu, mida ma sulle peaksin andma? Ja Saalomon vastas, sina osutasid oma sulasele, mu isale Taavetile suurt heldust, kuna ta su ees käis tões ja õiguses ning oli õiglase südamega sinu vastu. Ja sina säilitasid temale selle suure helduse ning andsid temale poja, kes ta aujärjel istuks, nagu praegu ongi. Ja nüüd, issand, mu Jumal, sa oled tõstnud oma sulase kuningaks mu isa Taaveti asemele. Aga mina olen nagu pisike poiss, ei mõista minna ega tulla. Ja su sulane on su rahva keskel, kelle sa oled ära valinud, suur rahvas, keda ei saa ära lugeda ega arvutada rohkuse pärast. Anna see pärast oma sulasele sõna kuulelik süda, et ta võiks su rahvale kohut mõista ning vahet teha hea ja kurja vahel. Sest kes suudaks muidu kohut mõista sellele sinu suurele rahvale? Et Saalomon just seda palus, siis oli see kõne issanda silmis hea. Ja Jumal ütles temale, sellepärast, et sa palusid seda, ega palunud enesele pikka iga, rikkust ja oma vaenlaste hinge, vaid palusid mõistust, et kuulata, mis õige on. Siis ma teen vaata, nagu sa ütled. Näe, ma annan sulle targa ja mõistliku südame, nõnda, et sinu sarnast ei ole olnud enne sind, ega tõuse sinu sarnast ka mitte pärast sind. Ja me jääme palvele. Issand Jeesus, me täname sind. Me täname sind selle uue päeva eest, mis sa oled kinkinud meile. Me täname sind, et me oleme võinud tõusta. Me oleme võinud koguneda, Issand. Me täname sind. Me täname sind, et sa oled koguduse rajanud, Issand. Ja see on midagi imepärast, Issand, sinu üleilmne kogudus. Ja ka see rakuke, kellena me siin oleme võinud kokku saada. Issand, ja me oleme kokku tulnud selles ootuses ja selles igatsuses, et midagi õppida sinu käest, Issand, täna. Mingil viisil kogeda seda, kuidas sa astud meie juurde. Isand, me oleme tulnud kokku selleks, et tõsta oma tänu ja oma kiitus ja oma ülistus sinu ette, Jeesus, sest sina oled väärt. Isand, ja nõnda nagu Saalomongi, me isand, sageli tunneme ennast oma eludes, kui pisikesed lapsed, Isand, me ei mõista minna, me ei mõista tulla, me ei tea, mida ja kuidas teha. Aga Issand, me täname, et sinu käes on kõik allikad, Issand, ka kogu tarkuse allikas on sinu käes. Ja sa oled julgustanud meid, Issand, et kui kellelgi jääb vajaka tarkust, siis ta palugu ja sina oled helde ja sa annad. Issand, me palume endale kuulekat südant, Issand, sinu käest, mis mõistab teha vahet hea ja kurja vahel. Enne kõike oma eludes, Issand, oma mõtetes. Eristada head ja kurja, ole sina palun armuline. Sina tead, kui palju me eksime selles. Kui palju me eksime oma mõtetes, oma sõnades, tegudes. Aga Issand, tänu, et sina oled uute alguste ja uute võimaluste Jumal. Issand, igal hommikul arm on uus ja nõnda ka tänasel hommikul arm on uus. Ja seda me palume, et me võiksime selles armus kasvada, Issand. Olla selle armu edasi kandjateks ja valguse näitajateks oma kaasinimestele. Aamen.
Meie eesõigus on nüüd taas väljendada oma tänu ja kiitust ühise lauluga. ütlen teated. Tulemas on noorte laager, see on 6. kuni 9. augustini, kui me veel hiljuti lugesime Sandri mureliku kirja, et noorte laagri jaoks on vaja uut kohta, siis nüüd on see leitud, laager on Mustvees. Ja noored ja juniorid, kes veel ei ole otsustanud, kas osaleda, siis kutsun üles otsustama ja enne 30. juulit ennast registreerima. Siis on registreerimisel soodushind, peale seda hind veidi tõuseb. Neljapäeviti kella poole kuuest on eestpalve tuba ja järgmine pühapäev on juba augustikuu esimene pühapäev, siis on kell 11 jumalateenistus leiva murdmisega. Üsna pea paneme kokku korjanduse laulame, aga eestpalves mõtleme ka sünnipäevalastele. Uuel nädalal on sünnipäev Kaie Luigel ja Levoni Lembergil. Aga nüüd on meie võimalus üheskoos laulda. Number 322, meie ümber imena. Ja selle laulu ajal me paneme ka kokku korjanduse. Me tõuseme ja palvetame ühes koos. Hea isa, kes sa oled taevas, tänu sulle, et me võime oma mured ja rõõmud tuua sinu ette. Tänu sulle, et sa oled meie eest hästi hoolt kandnud. Me võime olla sellest tänulikud, tänu selle kokku pandud ohvri eest ja ma palun, et koguduse ka majanduslikud vajadused võiksid olla külluslikult kaetud. Palun tarkust nende vahendite kasutamiseks tänu iga ühe eest, kes on pannud. Palun ka nende pärast, kellel võib-olla ei ole olnud panna. Palun, et sina õnnistaksid ka meie iga ühe tööd, meie õpinguid, meie majanduselu. Tahame ka paluda Lihula koguduse pärast. Palume, et sina võiksid kinkida neile uue pastori, kõnetada kedagi, kes võib seda kogudust juhtida ja palun, et nad võiksid olla jätkuvalt tunnistuseks ja valguseks selles väikses paigas. Tahame su ette tuua ka aastapäeva kogudused Hilleste, Järvajaani, Suigu ja Valkla kogudused. Isa, sa näed, kui nad kõik tegutsevad väikestes paikades, aga sina näed nii väikseid kui suuri paiku. Sa näed ka kõrvalisi kohti ja ma palun, et need kogudused võiksid olla tunnistuseks, valguseks. Sina näed nende igatsusi. Palume, et nad võiksid jõuda kohalike inimesteni. Ja palume, et sina julgustaksid neid ja õnnistaksid seda tööaastat, mis seisab ees. Palume ka noortelaagri pärast, mis on tulemas. Palun nende pärast, kes korraldavad, palun, et nad võiksid kogeda sinu lähedalolu ja juhtimist. Palun, et see laager võiks olla aeg, kui sina saad kõnetada, kui sa saad üles ehitada ja julgustada igat ühte, kes osaleb. Ja hea isa, ma palun, et sina kõnetaksid meid selle sõna läbi, mida me kuuleme. Ja ma palun, et meie südamed võiksid olla avatud ja et me oskaksime vastu võtta seda, mida sina tahad meile öelda. Aamen. Võime istuda. Ja Erki, ole hea, tule ja jaga seda, mida Jumal on sulle südamele pannud.
Tere, armas kogudus! Tõnis helistas mulle mõni päev tagasi ja küsis, kas mul on midagi tunnistada ja kas ma saaksin tunnistama tulla. Ja ma võtsin selle kutsava pakkumise vastu, kuigi ma tükk aega mõtsin, mida mul üldse tunnistada on. Ja ka ma väga midagi ei leidnudki peale ühe, mida mul tegelikult väga raske tunnistada. Mida ma olen aja jooksul häbenenud ja varjanud. Üritanud sellega tegeleda ja võib-olla mitte päris selliste tulemusteni, nagu ma algselt olen lootnud. Olen lootnud imesid ja pettunud korduvalt Jumalas. Ma kannatan ühe häire all, mis sai alguse kuskil sellises vanuses nagu 15-16. Juba varasemas lapsepõlves oli teatud sümptomeid nagu keskendumisraskused ja 15-16 siis tuli sümptomeid juurde. Tänaseks on mul diagnoositud bipolaarsus ja ma tarvitan ravimeid. Minu puhul on siis ravitakse hüpomaaniat, kui tavaliselt ravitakse depressiooni. Bipolaarsuse puhul siis minu puhul on see hüpomaania, mis tähendab seda, et siis mul on hästi palju energiat ühel hetkel ma lihtsalt nii-öelda kulutan selle energia ära ja siis tuleb see nii-öelda halb periood, raske periood. Ja eesmärk ongi siis nii-öelda suruda alla seda energiatulva. Ravi, mida ma kasutan, kasutatakse ka epilepsia ravimiseks. Ja täpselt sama ravim. Et ongi epilepsia bipolaarsuse vastu. See ravim natukene aitab mind, kuigi noh, ta päris ei päästa mind sellest. Aga võib-olla kõige raskem tunnistus ongi see, mida ma senikaua tegin ja kogesin. Ma ei julgenud minna arsti juurde väga paljudel põhjustel. Kui ma olen usklik, siis ma kartsin seda oma isa pärast, sest minu isa olid samad sümptomid, kuid veel raskemad või raskekujulisemad. Ma ei tea, mis on minu isa diagnoos, mis on surnud. Ja ta suri, kui ma olin sellises vanuses, et ema ka päris ei oska seletada, mis see diagnoos oli. Aga kui ma meenutan seda ja teades, mis asi bipolaarsus on, siis tal oli see väga ägeda kujuline, et ta isegi hospitaliseeriti. Ja teadupoolest bipolaarsus on enamasti ikkagi päritav. Ja minu pool see ilmselt siis nii on. Aga ma ei julgenud minna arsti juurde just kartes seda, et minust saab selline nagu mu isa. Ja loomulikult ühiskond nimetab selliseid nõrkadeks, saamatuteks. Ja kristlaseks saades ma julgend ka minna, sellepärast, et kui vaadata sellist üldlähenemist, siis on see, et sinust hakatakse palvetama, et see kõik kaoks. Ja noh, selle ajal ma muidugi väga ei osanud ennast diagnoosida, aga arvata, mis mul viga on, ma ei julgendki. Aga noh, ikka palvetati millegi eest, kui ma julgesin minna kellegi ette, kes mind ei teadnud, sest ma olin kindel, et see ei jõua kuskile, et see jääb varjatuks. Aga mitte miski ei töötanud. Ma kahtlustasin, et minus on kuri vaim ja kõike muid asju, et ma olen püha vaimuga ristitud. Aga ja kui ma ka palusin Jumalat, siis ma sain vastused. Jumal on mulle öelnud, nende palvete jaoks on ainult kahte asja. Oota oma aega, mis võib tähendada taevasse minekut. Ja teine asja on see, et otsimu tõde, see toob sulle rahu. Ma tegin seda kõike. Ja oma aega olen ma kogu aeg oodanud. Võib-olla see on nüüd, kui ma rohud endale sain. Aga jah, seda rahu minus ilma ravimit, et ta on konstantne rahutus. Ma ei tea, mis asi on rahu ja kui sellest räägitakse, siis ma ei saa sellest aru. See on lihtsalt kogu aeg selline rahutus. Põhiliselt ma ainult mõtlen, ma ei suuda oma mõtetest välja minna ja tihti lugu pärsib ka seda minu und. Need on päris palju päevi, kui ma lihtsalt ei saagi magada. Sest ma ainult mõtlen ja mõtlen ja mõtlen ja mõtlen ja ma ei tule lihtsalt sellest välja. Ja noh, see on see periood, kus ma olen siis ülienergiline. Mul on hästi palju ideid, kuid tegudeni ma nende ideedega ei jõua. Ja loomulikult keskendumisraskused, lugeda teksti on minu jaoks väga raske saada aru, mis seal on kirjas. See tähendab ka seda, et piiblit on mul lugeda väga raske. Ma olen õppinud sellega toime tulema, ma pigem kuulan, kuulda on lihtsam kui lugeda, sest keskendumine on hoopis teissugune, ma ei pea sõnadele või tekstile keskenduma, vaid ma lihtsalt kuulan, seega on see lihtsam. Ja loomulikult ärrituvus, kui tuleb raske periood, see hakkab pihta meeletu ärrituvusega, ma ärritun kõigele. See võib olla heli, mis iganes, ja tihti ka lähedased saavad seda ärrituvust tunda, sest ma lihtsalt ei tule oma emotsioonidega toime. Ja kui ma hakkan tegema vigu, näiteks kas või karjun oma lapse peale, siis ma hakkan juba mõtlema endast halvasti. Ma tunnen, et ma olen maailma halvim isa ja see võib päädida, siis alati ei lähe see nii kaugele, aga on tihti ka ette tulnud niimoodi, et see jõuab ka agressioonini, mida ma siis suunan enda vastu. et üsna tüüpiline on see, et ma hakkan oma pead peksma. Ma üritan mitte näkku lüüa, et muidu on aru saada. Et imelik on see, et ma mõtlen selle kõik läbi. Aga tavaliselt jah, ma kas teen nii või peksan otsa, et nii kaua kui nii, ma tunnen, et ma enam ei suuda seda teha, sest pea juba valutab. Ja vastu sääri löön ja ka ammustan ennast. Ja miks ma seda teen, sest see raske tunne on nii tugev, et sul tekib siin tunne, et sa lihtsalt tahad ise see enda seest välja hüpata. Sa ei taha enda sees olla. Ja tihti ma olen läinud lihtsalt kodust ära kuskile mujale. Ma olen just kindel koht, kus ma käin, kui mul selline periood või hetk tuleb. Ja ma lihtsalt istun seal, nutan, karjun Jumala peale ja see tunne on nii tugev, see endast välja õppamise tunne, et sul tekib tunne, et ainuke võimalus ongi surra. Ja sa hakkad mõtlema, nagu, et kuidas surra. Ma mäletan, kui mul avastati maksa peal mingisugune, ma ei tea, sentimeetri läbimõõduga tükk, siis ma läksin, noh, äkki on vähk või midagi. Ja ma läksin siis uuringutele ja ma sõnud, et lootsin, et mul on vähk. See on olnud väga raske ja aru saamata just selle pärast, et vaadaku, kui teil on mingi muu häda, ma ei tea, mingi muu tervise häda, siis tundub see nii normaalne, aga kui sul on mingisugune psühiline häda, siis sa hakkad seda siduma sellega, et kuidagi usu elus on valesti, kas sa teed pattu või ja sa hakkad ennast võrdlema teiste inimestega, et mis nemad siis teevad paremini, et mina olen selles hädas. Mis nad paremini elavad. Ja ma ei saanud ka Jumalalt ühtegi sellist vastust, et mine arsti juurde või midagi sellist. Ma lihtsalt võitlesin sellega. Lihtsalt olin selles hädas. Aga ma ei saaks öelda, et Jumal ei teinud midagi. Esimene asi, mida Jumal minuga tegelikult tegi, oli see, kui ma hakkasin juba uskuma, aga ei olnud Jeesust oma ellu vastu võtnud. Ma olin ka alkoholismi sõltlane või alkoholi sõltlane. Küll ei olnud ma enam, ma ei olnud veel selline asotsiaalne, aga noh, ikka võtsin siis maani täis ja mulle meeldis purjus olla, sest see võttis selle rahutuse ära. Ja ma mäletan oma sõbra sünnipäeva. See oli 23. oktoober järgmisel päeval. No ma jõin ikka maani täis ennast. Järgmisel päeval ma läksin nii-öelda peaparandust ostma kuskile Elva poodi. Loomulikult ma olin ka natukene veel nagu joogine ja siis lällasin seal poes ja ajasin poemüüjad vihaseks. Ja kui ma läksin õlleleti juurde, mõtlesin, et mida võtta, et neid lemmikuid ei võtta, võtaks midagi totaalselt teistmoodi. Võtsin kätte lapin kulta, selline väiksem purk oli seal. Ja kui ma selle kätte haarasin, siis otsas mõttes kõik vead, mida ma purjus päi tegin, tulid mulle meelde. Just kui olete näinud filmis, et elu jookseb silmi eest läbi. Ja mind tabas meeletu süü ja häbi tunne. Ja ma panin selle purgi tagasi. Ja mitte, et ma nüüd selle häbi tunde pärast ei taha enam alkoholi juua, vaid mul sõna otses mõttes, nagu oleks peas keeratud midagi pahupidi, ma ei saa sest aru, nagu alkoholi tarbimine. Ma lihtsalt ei suuda seda mõista, miks seda tehakse, miks seda peaks olema vaja. Ma vahepeal käisin ka testimas näiteks poes, vaatasin alkoholi lette, ma tavast ikka võtsin õlle ja näppu. Ma tundsin, kuidas ma ei saa aru, miks ma peaks seda tegema. Ja see oli võib-olla selline ime, mida võiks oodata imena, et Jumal, miks sa ei tee seda, et ma olen ju raskus. Et kõige hullem asi ongi, et kui see raske periood tuleb, siis ma ei suuda, mul on väga raske käia Jumala tahtes, mul on väga kerge langeda pattu ja ma ei suuda olla see, noh, kui sa loed, et mis asi on armastus, ma võin ilmselgelt öelda, et seda armastust ei ole minus. Et see ei kirjelda, et see, mis minus on, ei kirjelda või mis ma teen, seal raskel perioodil ei kirjelda armastust. Ja ma üritasin oma elus kõigest loobuda ja tegelikult ka Jumal aitas mul kõigest loobuda just selle näol, et ma nägin, kui väärtusetu kõik muu on. Selles mõttes, et kui ma varem tahtsin ka ikkagi ettevõttes saada edukaks ja olla selline edukas ärimees ja ka kristlasena. Jumal kukutas mind kõiges läbi muidugi ja kõigis oma kavatsustes ka kristlasena mingisugused ideed ja projektid, mis ma oma peas läbi mõtlesin ja lõpuks ikkagi kellegi nii jõudnud. Siis Jumal nagu tegelikult viis mind selleni, et ma hakkasin väärtustama rohkem seda, mida Jumal tahab. Mul oli lihtsam kõigest loobuda. See muutis ka mu elu lihtsamaks ja allutas mind rohkem Jumalale. Et selles mõttes sellest halvast just kui lõikas Jumal kasu. Aga ikkagi olin ma hädas. Ja ma mäletan, kui ma ka tihti palusin, et Jumal, et ma ju ei taha mitte midagi muud. Ma ei taha endale vägevamat maja või paremat autot või paremat elukutset. Ma ei palu, et mu eksam läheks paremini või mu hinna oleks parem. Ma tahan, et ma suudaksin armastada. Võtta mult või käed või jalad, aga ma tahan armastada. Ma ei saanud seda. Ma ei saanud aru, miks see nii on. Ma küsin kogu aeg, et kuidas ma siin teenin, kui ma ei ole selleks võimeline. Ja sel raskel perioodil, noh, loomulikult sõna lugemine, kõik see aitab ja see on tore ja palvetamine, aga sel hetkel ma ei ole selleks võimeline. Ja sel hetkel sa tunned, kuidas sa ei jõua Jumalaga käia. Siis tekib tunne, et ainuke võimalus on lihtsalt Jumal jätta. Aga kui ma siukse hetkeni jõudsin, iga kord kui ma jõudsin selle hetkeni, et ma ei suuda enam sinuga käia, Jumal, siis mind järsku tabas selline vaikus. Ja ma mõissin, et Jumal on ju olemas. Et kui ma mõtlen algul, et Jumalaga on mõtetu käia, sest sellest ei ole mingit kasu, siis veel mõtetum oleks seda jätta. Ja sel hetkel nagu on tabanud mind alati sükkene veider tunnetus, et Jumal on, ei ole milleski süüdi, kuigi ma alati süüdistan teda. Aga tegelikult ei ole süüdi, sest kõigis, mis ma olen eksinud, on ta mind läbi kannud. Ja ta on mulle armu, et see on kõik peamine. Ja tihti mõtlengi, et nagu Paulus oma hädas ütles, et, või nagu Paulusele Jumal ütles, et armust on sulle küll. Ja ma võin ka öelda, et armust on mulle küll. Mulle piisab Jumala armust. Ja tihti, kui ka näiteks räägitakse sellisest asjast, nagu Jumal kannab sind raskustest läbi, ma ei saa aru, millest räägitakse, ma ei tea, mis asi see on. Kannab sind kätel. Ma ei saa aru sellest jutust. Ja vaata, kui ma kuulen sellist juttu, siis ma tekib tunne, et järelikult mind ei kanna. Ja see viib eksitusse tegelikult. Tekib üldse küsimus, mis on siis kannatuste mõte? Mis on risti kandmise mõte? Ja siis tihti põhendatakse, et Jumal muudab see sinu jaoks lihtsamaks, et tegelikult oleks see veel raskem. Kus sa tead? Kus sa seda tead? Kui ta kannab. Ja milles see kandmine seisneb? Just selles, mida mul ükskord Jumal väga pikalt mulle vastas ja väga resoluutselt. Ja ütles mulle, noh, see on pikk, ma olen kunagi rääkinud ka kantslis sellest palvest. Ja mida ta mulle ükskord ütles, et ma tean sinu eksimusi, ja kaotusi armust olen ma siin neist läbi kandnud. See ongi see Jumala kandmine, vähemalt minu jaoks. Võibolla kellegi jaoks on kantud ka raskustest läbi nii, et ei tunne raskusi, ma ei tea seda. Kuid ütleme, need raskused, mis mul on seoses selle häirega, ma ei saa neist põgeneda. Ma ei saa nende juurest ära minna, see lihtsalt on kogu aeg minuga. Ja ma olen väga palju sest õppinud ja väga palju pidanud võitlema. Ma olengi aru saanud, et see ongi kõige olulisem. Me alati ootame mingisuguseid imesid. Me kuidagi väärtustame imesid nii palju. Just kui me unustaks, miks Jeesus siia tegelikult tuli. Ta tegi imesid, kuid veel suurem, mida ta tegi, oli see, et ta suri meie eest. Ta küll ütles ühes kohas, kus see halvatud tervendatakse. Jeesus küsib, et kumba lihtsam öelda, kas sulle on patud andeks andud või nüüd tõuse ja kõnni, eks ole? Noh, midagi taulist seal oli. Sõnasõnalt ei tea. Ja noh, loomulikult me kõik ütleme, et lihtsam on öelda, et sul on andeks antud, kuid see on noh, lõpuks selle asja mõte, sest tegelikult kõik see üles tõusmine saigi alguse sellest, et tale anti patud andeks. Ja kui mõtleme selle, kui lihtne oli Jeesuse jaoks tervendada inimesi, et oli vaja, eks ole õlmast puutuda või riide kuuest kinni arata, see oli terve. Aga mõelge selle peale, kuidas patud andeks saate. Kas nii sama Jumal annab andeks? Ei, ta tuli ise, alandas ennast meie taolisteks ja suri piinas. Kumb on siis lihtsam? Või ma küsin, kumb on suurem ime? Kas see, et sa terved või see, et sa oled lunastatud? Kui sa vaatate tänapäeva maailma, meil on teadus, meil on heaolu ühiskond, kus paljud inimesed ütlevad, milleks mul on Jumalat vaja. Et me teame, kristlase elu ei ole lihtne, see on täis väljakutseid, maailma nahvatlusi täis. Kui ma küsin, miks sa usud siis? Miks sa käid Jumalaga? Sest Jumal on sind päästnud. Ta on annud sulle püha vaimu, mis hoiab sind selles usus. Ja kui sa hoiad Jumala poole, käid sa temaga koos. Kõik kui raske sul on, ükskõik millised on sinu väljakutsed. Kui sa hoiad tema poole, ta toob sind neist välja lõpuks. Ja lõpuks sa oled võidukas. Ükskõik, mida sa oled talunud või kannatanud. Kas see ei ole ime? See on veel suurem kui ime. See, et sa oled usus, on veel suurem ime kui see, et kedagi tervendatakse. Aitäh!
No, nüüd me kuuleme jutlust. Ermo, ole hea, tule ja jaga seda, mida Jumal on sinu südamele pannud.
Praegu me kuulsime väga tõsise ja mõtlema panema loo ühe inimese tunnistuse. See oli aus ja otsekohene. Ja hüüame veel oma mõtteid koondada ka ühe väga lihtsa ja palju räägitud teema juurde, aga mis ometi vajab ikka jälle uuesti nagu kordamist ja läbimõtlemist. Ja kui ka need mõtted võiksid mõnes osas haakuda sellega, mida me kuulsime. Püüame jagada mõtteid Kristuse kogudusest. Ja teeme seda esimese Peetruse kirja põhjal. Ilmselt see jutus ka ilmub juulikuises kuulutajas. Jumala kogudus on midagi sellist, mida meie oma mõtted ja sõnad ei suuda kunagi täielikult haarata. Ja sellepärast olgu meil siin juures püha aukartus. Ja Issand ise tulgu meile appi ja seletagu seda oma püha vaimu läbi, mida me inimlikult ei mõista. Koguduses tegutsevad jumalikud jõud, mis ei allu meie inimlikele mõttekäikudele. Hea on, kui meie püüame lähtuda sellest, mis on kirjas Uues Testamentis, ja kui Uus Testament on aluseks meie mõistmisele, mis on kristlik kogudus. Paljude lihtsate, eluliste ja aegumatute piltide läbi on edasi antud koguduse olemus, tähtsus ja ülesanded. Loeme 1. Peetruse 2, 9-10. Teiega olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusesse. Teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas. Teie, kelle peale polnud alastatud, nüüd aga on. Kogudus on üks rahvas, Jumala rahvas. Iga inimene kuulub mingi rahva hulka. Selle kuuluvuse määrab tavaliselt see, et ta on sündinud selle rahva hulka. On palju erinevaid rahvaid. Neil on oma keel, kultuur, kombed, tavad, tavaliselt ka oma territoorium maala, kus nad elavad. Jumala rahvas on ainulaadne sellepärast, et siin on inimesi maailma kõigist rahvastest. Ilmutuse 7.9 on öeldud niivisi. Suur rahva hulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist paganõimudest ja suguarudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning talle ees valged riided üll ja palmioksad käes. Issanda suur ülemaailmne kogudus on meile praegu veel suures osas nähtamatu. Siia kuuluvad kõik need inimesed, kes on issand omad ja elavad praegu maa peal. Aga ka need, kes on varem elanud ja ka need, kes veel saavad elama siia sündides, kui issand maailma aega annab. Nende ühine tunnus on see, et nad seisavad talle Jeesuse ees. Nad on Jeesuse läbi puhtaks valgeks saanud. Nende erinevus kõigist teistest inimestest on nii suur, et kõige täpsem ja parem nimetus nende kohta on, et nad on uuesti sündinud või uueks sündinud. Kristliku koguduse piiridesse mahub inimesi, väga erinevaid inimesi igalt poolt. Siin on ruumi kõigile neile, kes on Kristuse vastu võtnud. Mõelgem, et me võime olla kord samas koguduses, kus on Peetrus, Paulus, Johannes ja Toomas, meie lahkunud vanemad, tuttavad. See on imeline. Inimlikult on võimatu, et kõik inimesed võiksid nagu ristius valla ära mahtuda. Igaühel on omad soovid, oma vajadused ja tavad. Aga see on võimalik ainult selle tõttu, et kristlik sõnum on kõigile ühesugune ja see on universaalne kõigile inimestele. ja rahvastele. See sõnum on, et Jeesuse läbi võib saada päästetud, leida pattude andestuse. See ongi kokkuvõtlikult väga lühidalt Kristuse sisu. Ainult Jeesuse läbi saab inime päästetud ja oma patud andeks. See on tõsi asi, mida tuleks ikka ja jälle meelde tuletada. Meelde tuletada ja ka mõelda selle üle. Eriti vajalik on see ka koguduses ja ka meie igaühe juures eraldi, kui tekivad olukorrad, kus koguduse liikmed ja meie ka võib-olla ei mahu alati enam nagu päris hästi üksteise kõrvale. Maailmas on see tavaline. Tekivad pinged mitte ainult üksikisikute, vaid ka suurte rahvaste riikide vahel. Nad ei mahu enam üksteise kõrvale ja sageli viib see hävitavate sõdadeni. Ajalugu ongi suuresti sõdad ajalugu. Kahjuks ka kristliku kiriku ajalugu on täis vastastikulist võitlust. Kirikus juhtub see siis, kui maailm oma meelsuse ja meetoditega on tunginud kogudusse, siis tekivad tülid ja lahkumised. Jumala rahvas on püha rahvas. Mida see tähendab? Loeme veel kord salmi 9. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusesse. Püha rahva tunnused on, nad on valitud ja kutsutud pimedusest valgusesse. Oma seisuselt on Jumala rahvas kuninglik perekond, kuninglik preesterkond. Preester, see oli Vanatestamendi ajal see, kes vahendas Jumala ees rahvast, oli rahva ja Jumala vahemees. See ülesanne on nüüd täna ka kõigil kristlastele. Jumala rahvas kuulutab Jumala kiidetavust, Jumala suurust. Seda, et Jumal on kõige alus, et kõik on loodud tema läbi. Jumala tunnetus ja selle mõistmine, milline on meie osa Jumala loomingus, see teeb inimesest selle, kes inimene tegelikult olema peaks. Kokkuvõtlikult öeldes moodustavad püha rahva need, kes on ära lahutatud maailmast, et koos Jumalaga tema juhtimise all tegutseda. Nad elavad küll selles maailmas, aga nad ei kuulu siia, vaid kuuluvad Jumala perekonda. Iga koguduse ülesanne on kaitsta oma pühadust. Oma liikmeteks võib kogudus võtta ainult uuesti sündinud inimesi. Jumala riigi liikmeks ei saa maapealse sünniõiguse kaudu. Loomupoolest oleme me kõik kaduva liha lapsed. Uus sünd, ülalt sünd, see annab Jumala lapse seisuse. Inimesest saab Jumala rahva liige. Selleks, et me võiksime kogeda uuesti sündi, on vaja, et Jumala sõna teeks meie juures oma tööd. Johannese 6:63 ütleb Jeesus, vaim on see, kes elustab, lihast ei ole mingit kasu. Sõnad, mida ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. Jeesuse sõnadega tuleb kaasa püha vaim. Me ei saa ette kujutada usklikku inimest ilma püha vaimuta. Näiteks piibli lugemine ilma püha vaimuta on vaid ühe raamatu lugemine teiste paljude raamatute hulgas. Aga koos püha vaimuga muutub piibel meile Jumala sõnaks. Püha vaim muudab meie arusaamist, käitumist, kõnepruuki, huvide ringi, kõike. Ja kogu meie olemuses toimuvad muutused paremuse suunas. Need võivad võtta aega. Tegelikult on see elukestev protsess, kuid mõned olulised asjad peavad maha jääma kohe. On seda, millest tuleb kohe vabaneda. Ja tänu Jumala uueks loovale armule on see võimalik. Inimesed peavad sõna kaudu usklikuks saama. Muud asjad seal juures on ka olulised, kuid siiski vaid abistavas osas. Ainult sõna garanteerib, et inimestest saavad kindlad usklikud, inimesed, kes teavad, kes nad on. Ja see on eelduseks ka sellele, et nad jääksid püsima. Jumala teenistuse ilus kord, meeldivad ja sõbralikud inimesed, kõigel sellel on oma oluline koht, kuid see ei ole siiski põhiline. Maailmas muutub kõik väga kiiresti. Muutuvad inimesed, olukorrad, ka me ise muutume. See, mis nooruses oli nii oluline, pole seda enam vanaduses. Tundemaailma põhikategooriad võivad küll meil jääda samaks, kuid nende intensiivsus muutub. Need, kellel on kingitud pikk eluiga, kogevad, kuidas nende tuttavad, sõbrad, kellega neil oli tihe osadus, kellele nad olid harjunud toetuma ja kelle käest nõu küsima, nad lahkuvad üksteise järel. Ja neid ei ole enam. Vahel on mul niivisi, et tahaks mingit asja isa käest küsida, sest ta kindlasti seda teadis. No, kohe tahaks minna. Ja aga teda ei ole enam. Siis on kahju, et õigel ajal ei küsinud. Ma arvan, et midagi niisugust on paljud kogenud. Ainus, mis on muutumatu ja jääv, on Jumala sõna. Jeesus ütleb Matteuse 24:35, taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Jumala sõna on meile antud piibli kaudu ja see on kõige kindlam garantii, mis üldse olla saab. Mõelgem kui võimas, kui me vaatame tähis taevast või maad oma elurikkuses, kõik see ometi hävib. Aga meil on midagi, mis ei hävi. See on Jumala sõna. Sellepärast me võime küll kindlalt öelda, et inimesed peavad sõna kaudu usklikuks saama ja ka selle järgi elama. Meie inimlikud sõnad ja head teod ei saa kellestki teha usklikku inimest. Seda saab teha ainult Jumala sõna koos püha vaimuga, kes selle sõna meile avab. Ainult nii, Jumala sõna ja püha vaimu läbi sünnivad inimesed, kes võivad kuuluda Jumala püha rahva hulka, Jumala perekonda, Jumala riik. Maailmaga teeb kõik, et usklik inime unustaks, et ainus kindel alus on Jumala sõna. Ta püüab teha, et see muutuks kuidagi nagu ähmaseks. Ta ütleb, vaadake, kui palju head, ilusat ja huvitavat on maailmas. Kui palju huvitavad ja head on lisaks piibile ka. Ja nii see on. Keskendugem rohkem sellele. Maailm vahel teeb meile pakkumise, et moodustame ühise kogukonna. See avab ka teile palju suuremad võimalused toob edu. Ja te võite isegi oma Jumala sõnaga kaunistada meie üritusi. Muidugi ainult teatud valitud osadega piiblist. Kõike, mis seal kirjutatud on, seda ei sobiks küll kasutada. Niisugune on maailma arvamus. Tegelikult aga oma olemuselt on maailm Jumala sõna vaenlane. Ta ei võta seda kunagi omaks. Jakoobuse 4:4 on öeldud. Kas te siis ei tea, et sõprus maailmaga on vaen Jumalaga? Kes iganes eelistab olla maailma sõber, seab end Jumala vaendaseks. Kahjuks on nii, et ka peale pöördumist võib usklik inime tagasi langeda. Ta areng võib olla mitte ainult paremuse suunas, vaid ka halvemas suunas. Sellepärast ongi kogudus ülesane hoiatada patu eest, noomida, karistada ja kui vaja, siis isegi välja panna. Igal koguduse liikmel on vaja pühitsust ja puhtust. Igaüks peab oma elu kontrollima Jumala sõna valgel, küsima endalt, kas minu elu vastab sellele pühaduse nõudele, mis on Jumala sõnas püstitatud. Meil tuleks pidevalt mõelda ja kontrollida, millises suunas on meie areng, kas madalamale või kõrgemale pühaduse poole. Tooksin ühe näite. Ma olen kuskilt kuulnud või lugenud, et kui sõiduautode metallosa kaalub uuena umbes 1000 kilo, siis kasutamise lõpus on see metallosa kaotanud oma kaalust umbes 400 grammi. See on väga vähe, ainult 4% sajandiku. Aga ometi on see auto siis läbi. Kõik osad võivad olla alles ja omal kohal. On niisugune algselt tehniline mõiste nagu tolerants. Nüüd on see kasutusel ka inimeste vahelistes suhetes. Öeldakse, et me peaksime olema tolerantsed. Tolerants tähendab lihtsalt lubatud hälvet. Masinate puhul teatud lõtkud. Kulumise käigus need suurenevad, see seade või masin hakkab üha enam logisema, kolisema ja lõpuks autokohta ütleme, see on autoloks, autologu. Ja kui sellisel autol anda siis täiskoormust, võib see puruneda, mootor näiteks kokku jooksta. Ilma tolerantsideta elus ei saa. Ühtegi asja pole võimalik teha täiuslikult täpselt, aga selle poole püütakse tehnikas ja tehakse ka väga suuri pingutusi. Mida täpsemini on mingisugune asi tehtud, seda parem ja kvaliteetsem ta üldjuhul on. Teatud perioodil tellis Fordi autotehas oma autotele Jaapanist käigukastid. Ja varsti hakkas rahvas tahtma just neid, millel olid need Jaapani käigukastid. Need olid vaiksemad ja töökindlemad. Kui siis Ford hakkas seda asja uurima, siis selgus, et need olid toodetud palju suurema täpsuse astmega kui Fordi enda omad. Kuigi ka need olid lubatud hälve piirides. Ja igapäevases elus ongi niivisi, et kõik kulub ja lõpuks muutub asi kasutuskõlbmatuks. Inimese vaimulikus elus peaks olema olukord aga täpselt vastupidine. Usuelu käigus peaks ta vaimulik kvaliteet järjest tõusma ja lõpuks igavikku jõudes peaks ta tolerantsi tase vaimulikus mõttes olema null. See tähendab täielikku kokkusobimist oma issandaga. Meie pühaduse tase peaks pidevalt tõusma. See peaks väljenduma nii meie silmavaates kui kogu olemuses, kõiges. Teatud usuelu tasemel on juba väga väiksed kõrvalekalded ohtlikud, mis muudavad meid ja meie tegevused Jumala jaoks kõlbmatuks. See, mis veel usuelu algul oli lubatud hälve, pole enam usuelu edenedes lubatud. Kui vanem ja usus juba väga kogenud inimene on tolerantne, liiga tolerantne, siis sellisena pole ta Jumalale kõlblik. Meenutagem vanast testamendist profet Eelit. Kõrges vaimulikus seisuses lugupeetud preester oli liiga tolerantne oma poegade suhtes. Ja see oli hukatuseks ta poegadele ja talle endale. Vanadel on kiusatus olla sageli noortele niisugune mõnus taat või memm, kes sallib ja lubab peaaegu kõike, isegi siis, kui see talle endale ei meeldi ja ta seda õigeks ei pea. Õigustades, et eks oma nooruseski sai nii mõndagi tehtud. Vanadel tuleks küll noori mõista ja armastada, aga mitte õigustada seda, mis pole hea. Inimene aga igatseb alati lugupidamist ja äraelamist, eriti vanaduses. Ja hea on, kui seda on. Kuid millegi pärast on Jumal seadnud elu ja eriti usuelu nii, et see on võitlus. Võitlus algusest kuni lõpuni. Me ei tea, miks inimestel on mitmesugused usuvõitlused. Selles mõtlema panevas tunnistuses, mida me kuulsime, me ei tea, miks on niisugune võitlus inimesele antud. Ka mitmed inimesed, kellega mina olen tuttav, me oleme palunud ja arutanud mõnede probleemide osas, mis on ka mõneti tervislikud, miks nad peavad kannatama? Me ei tea seda. Olgu nooruses või vanaduses, kas me oleme valmis usuvõitluseks? Kas me oleme valmis jagama ka koguduse murete raskusi? Kas me oleme valmis kõndima pühaduse teed ka siis, kui see on raske? Kas me armastame Jumala rahvast ja tahame osa saada vaid koguduse rõõmudest ja õnnistustest? Mõtleme selle peale. Lõpuks peatuksime veel ainult üsna lühidalt sellel, et Jumala rahvas on armu saanud rahvas. See rõõmustagu meid kõige selle tõsiduse juures, mida elu pakub. Loeme veel kord salm 10. Teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas. Teie, kelle peale polnud alastatud, nüüd aga on. Kui meil on raske, siis mõelgem Jumala alastuse peale. Jumala alastus väljendub tema armus. See tähendab Jumala heatahtliku juhtimist meie suhtes. Jumal arvestab ka seda, kes me oleme, missugust on meie loodud võimalused ja võimed. Jumala arm on Jumala kingitus meile ilma meie poolsete teeneteta. Meil inimestel pole mingit õigust armule. Arm on Jumala kingitus, rõõmustagu see meid. Armu sisu on patude andestus ja kindel õndsuse lootus igavene elu. Armu läbi mõistetakse inimene Jumale ees õigeks. Jumala kogudus erineb kõigest muust selle poolest, et see koosneb armu saanud inimestest. Nendest, kelle patud on andestatud. Patude andestus jagab inimese elu kaheks, enne ja pärast andestust. Samuti jagab patude andestus kõik inimesed kogu maailmas kaheks. Nendeks, kelle patud on andestatud, ja nendeks, kellel mitte. See on midagi niisugust, mis ulatub ka üle surma. Kõik, mis meil on, jääb ju siia, midagi me ei saa kaasa võtta. Igavikus on oluline ainult see, et Jumala arm on katnud meie patud hulga. Oleme nüüd puudutanud vaid mõningaid mõtteid lühidalt kogudusest. Kogudus on Jumala rahvas, kes on kutsutud pimedusest imelisse valgusesse. Jumala rahvas on ühtne rahvas, püha rahvas ja armu saanud rahvas. Eriline Jumala arm on see, et me oleme oma patud andeks saanud. See on meile tõelise kiituse ja tänu põhjuseks. Selle eest on ustlikud inimesed alati kiitnud, ülistanud ja tänanud Jumalat. Teda, kes meile on ennast Jeesuses ilmutanud. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, me täname sind, et sa oled meid kutsunud välja maailmast, pimedusest oma imelise valguse juurde. Aita, et me seda ära ei unustaks. Aita, et me rõõmustaksime selle üle ja et see rõõm annaks meile jõudu ka eluraskustes. Issand, meie ei tea, miks meie elu peab selline olema, aga me usus ja usalduses tahame käia seda sinu juhtimise all. Issand, ja kogudus on selleks, et meid toetada ja aidata. Aita, et meie ka üksteise kõrval koguduses oleksime toeks teine teisele. Issand, aga üle kõige on sinu sõna, mille toetuda sellele, mis on igavene, kestab üle kõige aegade. Issand, me oleme tänulikud, et meil on see sõna ja sa arvestad meie igaühe võimeid selle mõistmise juures. Issand, me tahaksime sinu ees jääda alati ausaks, siiraks ja alandlikuks. Issand, me täname sind. Aamen.
Nüüd on meil taas võimalus üheskoos laulda ja saali külgedele tulevad ka eestpalvetajad. Kui on midagi, mille pärast sa tahaksid kellegagi palvetada, võib-olla ka tänupalvet, siis ära mine niimoodi ära, et sa ei ole saanud kellegagi palvetada. Need aastasõnad tulevad seinale ja me saame väljendada oma kiitust, oma tänu.
Thank you.
jumalateenistus on jõudnud lõpule. Aga kui sa tahad veel palvetada, siis ei pea kiirustama ära. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Amen. Õnnistatud pühapäeva jätku.